Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកស្រីមឺខលមិនសប្បាយចិត្តនឹងផែនការរបស់លោកឆាំក្នុងការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គំរាមសងសឹកប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសទួរគីបង្កើនសម្ពាធទៅលើកងកម្លាំងស៊ីរីខឺត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យពន្យារពេលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកកាំងថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទំនងជាមិនទាក់ទាញរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតអាមេរិកធ្លាក់ការប្រឡងធ្វើតេស្តអក្ខរកម្មពិភពលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកស្រីអធិការបតីអាលម៉ង់អង់ហ្គូឡាមខលកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ចេញការមិនសប្បាយចិត្តនឹងផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដៃគូមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលបានគ្រោងទុកនោះខណៈដែលលោកស្រីមឺខលមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះលោកត្រាំឲ្យចំនោះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមិនសប្បាយចិត្តទេអំពីការដួលរំលំកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ខ្លាំងក្លានេះហើយលោកស្រីក៏បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពេលអនាគតនឹងមិនល្អដូចនេះទេនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបាននិយាយថានៅក្នុងថ្ងៃទី1ដែលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកនឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលលោកបានហៅថាជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំធេងមួយលោកត្រាំក៏បាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យមានការចរចាគ្នាឡើងវិញទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងឬហៅកាត់ថា NAFTA ជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ីកូលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាគឺជាអ្នកប្រួយផ្ដើមដ៏សំខាន់ម្នាក់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា APEC នៅប្រទេសប៉េរូកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្ញុំគិតថាការមិនដំណើរការទៅមុខនឹងធ្វើឲ្យចំហរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះថមថយចុះសំណើចុងក្រោយបង្អស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំង12ក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានសុពលភាពនោះទេរហូតដល់មានប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6ដែលមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកស្មើនឹង 80% ផ្ដល់សច្ចានុម័តទៅលើសំណើនេះមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមថានឹងសងសឹកប្រសិនបើតន្តកម្មដែលមានរយៈពេល20ឆ្នាំទៅលើប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាមួយនេះនឹងត្រូវបន្ត10ឆ្នាំទៀតការព្រមាននេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហភាពអាមេរិកបានបោះឆ្នោតថានឹងបន្ថែមតន្តកម្ម10ឆ្នាំទៀតទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលតន្តកម្មនេះគ្រោងនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនោះដាក់កម្រិតទៅលើសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបញ្ចប់ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរបន្ថយតន្តកម្មដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់ចុះខ្សោយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវទទួលបានការឯកភាពពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនិងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាដើម្បីពន្យារពេលសុពលភាពបានលោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីដែលជាមេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់មិនបានបញ្ជាក់អំពីការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសរបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់លោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដឹងថាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនព្រមដោយងាយស្រួលនោះទេ តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេសង្កឹមថានឹងរក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏តឹងរឹងមួយទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីលោកខាមេនីបាននិយាយថាវាលឿនពេកហើយក្នុងការវិនិច្ឆ័យទៅលើរដ្ឋបាលដែលនៅមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ប៉ុន្តែលោក Trump រិះគន់កិច្ចប្រំពៃនេះជារឿយៗប្រទេសទួរគីកំពុងតែបង្កើនសម្ពាធទៅលើកងកម្លាំងស៊ីរីខឺតដែលអាចដាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាឲ្យប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ខ្លួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានចេញផ្សាយថារដ្ឋអាជ្ញាទួរគីបានចេញលិខិតចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រុម PYD អាជ្ញាធរទួរគីបានភ្ជាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅនឹងការបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើឡើងដោយក្រុមនៅក្រៅច្បាប់ PKK លិខិតចាប់ខ្លួនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាលិខិតពណ៌ក្រហមផងនោះអាចដាក់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ទួរគីឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកមួយមេដឹកនាំ PYD គឺជាភ្នាក់ប្រចាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបហើយក្រុមនេះជាមួយនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួន PYG ត្រូវបានក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តទួរគីដែលជាប្រចាំប្រទេសមើលឃើញថាជាកម្លាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចោទប្រកាន់ក្រុម PYD និងក្រុម PYG ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុម PKK មនុស្ស4នាក់ដែលក្នុងនោះមានសិស្ស2នាក់ផងនោះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃពុធដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺដ៏កម្រមួយដែលគេស្គាល់ថាជាជំងឺហឺតដែលកើតឡើងដោយសារតែព្យុះដែលមានផ្គររន្ទះមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវបានគេឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមន្ទីរពេទ្យខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារជំងឺហឺតមនុស្សជាច្រើនក្នុងចំណោមនោះគ្មានប្រវត្តិឈឺជំងឺហឺតនោះទេសេវារថយន្តដឹកអ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់បានឲ្យដឹងថាមានករណីចំនួន 1,870 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនេះជាតួលេខច្រើនជាងតួលេខធម្មតាចំនួន6ដងឯណោះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មានផ្ទុះដែលមានផ្គររន្ទះមួយបានកើតឡើងទៅលើតំបន់នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានបណ្ដាលឲ្យផ្កាស្មៅផ្ទុះឡើងនិងបាច់សាចនៅទូទាំងទីក្រុងរហូតបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាដំណក់ដង្ហើមនេះបើយោងតាមក្រុមអាជ្ញាធរលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ដាក់ស្នើស្ត្រី2នាក់ជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងនោះរួមមានលោកស្រី Nikki Haley អភិបាលរដ្ឋ South Carolina ជាអគ្គរដ្ឋទូតរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងលោកស្រី Betsy DeVos អ្នកតស៊ូមតិឲ្យសាលារៀនដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរបស់លោករដ្ឋាភិបាលកូឡំប៊ីនិងក្រុមឧទាមធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដែលគេស្គាល់ថា FARC ក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចរចាឡើងវិញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះឯកសារត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនេះនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុងបូកាតារវាងមេដឹកនាំក្រុមឧទាមគឺលោករ៉ូទ្រីហ្គោដូឡាណូនិងលោកប្រធានាធិបតីកូឡំប៊ីជូអានម៉ានូអែលសេនតូសដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពកាលពីខែមុនសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនដែលមានរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ជាមួយនឹងក្រុមបះបោមួយនេះលោក Peter Kehim ប្រធានកិត្តិយសនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Intercon American Dialogue ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្វីត្បិតតែកិច្ចព្រមព្រៀងនោះខ្វះការគ្រប់គ្រងជាសកលក៏ដោយក៏សភាគួរតែអនុម័តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យពន្យារពេលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះជាង2លាននាក់អាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានការស្នើនេះធ្វើឡើងមិនដល់មួយសប្តាហ៍មុនកាលកំណត់បិទបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនឹងឈានមកដល់នាងកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា ើចូលបោះពន្យាពេលក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបង្កើតឲ្យមានការិយាល័យចល័តដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង2លាននាក់ទៀតមិនទាន់បានចោះឈ្មោះហើយការបិទបញ្ចប់ការចោះឈ្មោះកាន់តែខិតជិតមកដល់របាយការណ៍បណ្ដោះអាសន្នរបស់គើចូលបោះបង្ហាញថាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគិតរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាមានពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងជាង7លាននាក់ឬស្មើនឹង 77% បានចោះឈ្មោះខណៈពលរដ្ឋជាង2លាននាក់ទៀតនៅមិនទាន់ចោះឈ្មោះនៅឡើយចំណែកការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃទៀតថ្លែងក្នុងសន្និសីទនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី23ខែវិច្ឆិកានេះលោកយឹមសុវណ្ណតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាវិធានការក្នុងការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតរបស់កោជោបោះមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង2លាននាក់មិនទាន់បានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកយឹមសុវណ្ណបន្ថែមថាកោជោបោះត្រូវចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តែច្រើនតាមរយៈការពន្យាថ្ងៃចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតការដាក់ការិយាល័យអចិន្ត្រៃយ៍នឹងការបង្កើតឲ្យមានការិយាល័យចល័តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលឲ្យបានចោះឈ្មោះគ្រប់គ្នា
សូមអរគុណពីការចោះឈ្មោះកន្លែងខ្លះឧទាហរណ៍ឃុំសង្កាត់ខ្លះដែលរៀបរាល់ថ្ងៃមានប្រជាពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះលើសពី50នាក់យើងត្រូវតែពន្យាពេលមួយរយៈមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍ទៅដល់ចោះរបស់សូមអរដាក់ការិយាល័យចោះឈ្មោះអចល័តនៅក្នុងកន្លែងដាក់តាមស្រុកឬមួយតាមខេត្តតើឲ្យបញ្ចប់ការចោះឈ្មោះតាមគូសង្កាត់ដល់កងតែត្រូវមានចល័តមានជាអចត្រ័យមានការអចត្រ័យជាអចត្រ័យបើអ្នកណាមិនទាន់បានចោះឈ្មោះគាត់ជួយទៅចោះឈ្មោះទេ
លោកហងប្រធានអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថាការពន្យាពេលក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវសម្រេចថាពន្យាឬមិនពន្យាបន្ទាប់ពីថ្ងៃបិទបញ្ចប់មកដល់ដើម្បីឲ្យដឹងពីចំនួនសរុបនៃអ្នកដែលបានចោះឈ្មោះជាមុនសិនលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ការបង្កើតការិយាល័យដើម្បីសម្រួលដល់ការចោះឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាគោលការណ៍រួមមួយដែលកោជោបោះបាននឹងកំពុងណែនាំទៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតដើម្បីអាចរកចំណុចរួមមួយក្នុងការជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅចោះឈ្មោះបានគ្រប់គ្នា
សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺជាពេលវេលាមួយទៀតដែលអាចថាពួកគាត់មិនបានចុះឈ្មោះនោះគាត់នឹងរស់រាន់មកចុះឈ្មោះបើសិនជាពាជាហើយចេះតែពាជាទៅអ្នកដែលអត់មានបំណងចុះឈ្មោះផងហើយច្បាប់ក៏មិនតម្រូវឲ្យគាត់មានការតបកិច្ចត្រូវតែចុះឈ្មោះដែរអញ្ចឹងការពាជារបស់កូនច្បងនឹងខ្លាយទៅជាអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញហើយការចំណាយក៏ប៉ះពាល់ដល់ថវិកាសម្រាប់បោះឆ្នោតដែរបាទ
លោកហងប្រធានបន្ថែមថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង2លានអ្នកមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងមិនបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះជាពិសេសការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករដែលមានចំនួនជាង1លានអ្នកលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជាពេលសម្រាប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាវិធីសាស្ត្រល្អដែលអាចជំរុញនិងផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានកាន់តែច្រើនលោកបន្ថែមថាConfrel និងសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា ERA ក៏កំពុងតែជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្វែងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញាបន្ថែមថាកោជបគួរតែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកអ្នកជាប់ឃុំដែលមិនទាន់ក្លាយជាតនដិតនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលមានបញ្ហាប្រឈមដើម្បីឲ្យពួកគេអាចក្លាយជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចពេញលេញ
រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែខិតខំរកមធ្យោបាយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងបានមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយបើគាត់អត់បានចូលឈ្មោះឆ្នោតមានថាគាត់អត់បានបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងអត់បានបំពេញការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអត់បានពេញលេញហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលគេខកខានហើយទីពីរប្រជាពលរដ្ឋនឹងដាក់បងសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាម្ចាស់នៃអំណាចនៅក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមប្រសាឃុំអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬការបោះឆ្នោតផ្សេងៗទៀត
កន្លងមកគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលតែងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការិយាល័យចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមព្រំដែននិងតាមស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសដែលពលករកម្ពុជាបានចេញទៅបំពេញការងារការទាមទារនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កោជបលើកឡើងថាអាចសម្រេចទៅបានលុះត្រាតែកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ពុ
លរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងជាធម្មតាដាក់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាអាចជួយប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីកែទម្រង់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែក្រោយពេលលោកដូណាល់ត្រាំបានជាប់ឆ្នោតនោះក្តីរំពឹងដូច្នោះពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយបានដោយសារគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីដំបូងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអាចផ្ដោតខ្លាំងជាងទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកសុខខេមរានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅមុនតែប្រមាណសប្តាហ៍ដែលលោកដូណាល់ត្រាំមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនឹងចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45ក្រោយពីបានជាប់ឆ្នោតនោះក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខ្លះបានបង្ហាញថាពួកគេនៅមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យបើធៀបទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដែលហាក់ដូចជាបានកំណត់ទុកជាមុនទៅហើយនោះលោកមួយចម្រើនជាអតីតទាហានអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាមានការប៉ាន់ប្រមាណខុសៗគ្នាជាច្រើនមុនពេលដែលលោក Donald Trump ចូលកាន់មុខតំណែងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកវិញលោកគិតថាគោលនយោបាយរបស់លោក Trump ដែលលោកបានលើពេលឃោសនាបោះឆ្នោតគឺផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម
បាទសាធារណរដ្ឋនេះនឹងអាចជួយបានក្នុងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែសិទ្ធិមនុស្សគឺថាសង្ឃឹមក្នុងពាណិជ្ជកម្មដែលសិទ្ធិមនុស្សដែលគេដែលបកសាធារណរដ្ឋនេះគឺថាចង់ជួយប៉ុន្តែចង់ជួយនោះបើតាមតែ Trump និយាយតែជាងតែបកនេះ Obama ចង់ជួយ
លោកថាគេគួររងចាំមើលលោក Trump ចូលធ្វើការជាមុនសិនទើបអាចដឹងច្បាស់បានដោយសារតែលោកកំពុងជ្រើសរើសសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនិងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចម្រើនបានអះអាងថាក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់លោកចង់ឃើញលោកដូណាល់ត្រាំជួយដល់កម្ពុជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហើយពលរដ្ឋខ្មែរជាយុវជនត្រូវខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹងដើម្បីជួយដល់ប្រទេសជាតិខ្លួនហើយមិនគួរពឹងពាក់លើជំនួយបរទេសទៀតនោះទេដែលលោកចាត់ទុកថានោះគឺជារឿងពិបាកលោកកូចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលតាមដានការវិវត្តនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកម្ពុជាបានថ្លែងថានៅក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Donald Trump គេពិបាកនឹងដឹងបានថាតើលោកនឹងមានគោលនយោបាយយ៉ាងណាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏តូចតាចនិងមិនសូវមានផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះប៉ុន្តែប្រសិនបើតាមអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានតាមដានពីគំនិតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាអ្នកជំនួញនោះលោកកូចាន់លីបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំទំនងជានឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាជំនួញជាជាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
ចំណែកខាងមនុស្សធម៌ខាងកសាងប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថាដូចជាពុំមានសង្ឃឹមទេដល់តែអញ្ចឹងទៅរូបភាពនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងប្រទេសខ្មែរយើងគឺខ្ញុំពុំមានសង្ឃឹមថានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេពីព្រោះអីពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងពុំមានកត្តាសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកូចាន់លីបានដាក់ការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅលើគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំដែលចង់ធ្វើការជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការមួយចំនួនលើពិភពលោកដែលមានប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឃោរឃៅគណៈពេលដែលលោកចង់បញ្ចប់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ដែលគំរាមសន្តិសុខតំបន់និងពិភពលោកហើយម្យ៉ាងទៀតលោកចាន់លីអះអាងបន្តថាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលគ្មានជំនួយទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពេលនោះកម្ពុជាអាចងាកទៅរកចិននិងគ្រប់គ្រងតាមបែបកុម្មុយនីសបន្ត
ដូច្នេះទៅវាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយគួរឲ្យបារម្ភយ៉ាងណាស់បើសិនជាយើងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយប្រទេសខ្មែរយើងជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផ្នែកខាងប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនេះជាការត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃមានការក្រីក្រលំបាកហើយឈឺចុកចាប់ច្រើនប្រការណា
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសក្រីក្រមួយហើយពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយធ្លាក់ដល់កម្រិតប្រទេសទី150នៅក្នុងចំណោមប្រទេស168នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាត់បញ្ចូលថាជាប្រទេសដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងការបំបិទសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិជួបប្រជុំការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមជំទាស់និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិលំនៅឋាននិងដីធ្លីជាដើមមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរលោកយ៉ាប់គំទឹងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាបានថ្លែងថាអ្វីដែលលោកឃើញគឺលោកដូណាល់ត្រាំអាចនឹងគិតគូរពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមុននិងគិតពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកជឿទៅលើសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមិនចូលចិត្តការដឹកនាំដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថាអ្វីដែលលោកចង់បានជាបឋមពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគឺធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់លោកគឺប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យឆ្លាតទេខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យតាមថាគាត់ចង់ឲ្យមើលការបោះឆ្នោតរបស់ខ្មែរនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាគណៈបកណានៅស្រុកខ្មែរយើងឈ្នះបើបោះឆ្នោតតាមត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់មានការចំទាស់ក្នុងលទ្ធផលទេ
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោកដូណាល់ត្រាំដែលឈ្នះលោកស្រី Hillary Clinton តាមសម្លេងឆ្នោតប្រតិភូនៅតាមបណ្ដារដ្ឋទាំង50លើសចំនួន270សម្លេងដែលច្បាប់តម្រូវនោះនឹងត្រូវចូលកាន់មុខតំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខបន្តពីប្រធានាធិបតីចេញពីមុខតំណែងគឺលោក Barack Obama ដែលចាប់អាណត្តិទី2រយៈពេល8ឆ្នាំរបស់លោករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តើនិស្សិតថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងអ្វីខ្លះអំពីភូមិសាស្ត្របរិស្ថានប្រជាសាស្ត្រគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្មីៗនិងសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំមុនសមាគមភូមិសាស្ត្រជាតិឬ National Geographic Society ហើយនិងអង្គការក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបានព្យាយាមស្វែងយល់អំពីរឿងនេះតាមរយៈការស្ទង់មតិមួយប្រសិនបើវាជាការប្រឡងមួយវិញនិស្សិតភាគច្រើននឹងធ្លាក់លោក Kevin Enox និងអ្នកស្រី Faith Lapidus នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យុវជនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅអាមេរិក1000នាក់អាយុពី18ដល់26ឆ្នាំបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះសំណួរបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើតេស្តទៅលើការយល់ដឹងរបស់និស្សិតអំពីពិភពលោកនិងទួលនីតិរបស់អាមេរិកលទ្ធផលមិនសូវល្អនោះទេបន្ទុកមធ្យមគឺត្រឹម 55% ប៉ុណ្ណោះ
There's no alternative to a successful orderly world
មិនមានជំរឿផ្សេងទៀតសម្រាប់ពិភពលោកដ៏ជោគជ័យដែលអាមេរិកដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រៀមយុវជននិងយុវតីឲ្យដើរតួនាទីសំខាន់នោះហើយការសិក្សាបង្ហាញថាយើងមិនមានអ្នកទាំងនោះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទាំងនោះទេ
តើអាមេរិកត្រូវចងជាប់ដោយសន្ធិសញ្ញាការពារជប៉ុនប្រសិនបើជប៉ុនរងការវាយប្រហារឬទេមាននិស្សិត 28% ប៉ុណ្ណោះដែលដឹងអំពីរឿងនេះហើយត្រឹម 30% ដឹងថាស្ថាប័នដែលអាចប្រកាសសង្គ្រាមបានមានតែសភាជាតិទោះបីជាពួកគេធ្វើមិនបានល្អក៏ដោយក៏ពួកគេភាគច្រើនថ្លែងថាពួកគេចង់ដឹងពីពិភពលោកឲ្យបានច្រើនជាងនេះ
យើងព្យាយាមរកវិធីផ្សាយផ្ទាល់ទៅពួកគេព្រោះថាពួកគេចង់ដឹងដូច្នេះយើងត្រូវប្រាប់ពួកគេយើងមិនអាចគ្រាន់តែរំពឹងឲ្យពួកគេទៅយកកាសែតឬទស្សនាវដ្តីមកអាននោះទេ
ក្រុមអ្នកស្ទង់មតិកំពុងបង្កើតកម្មវិធីតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមពួកគេថាគោលដៅគឺមិនត្រឹមតែចង់ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលសិស្សទាំងនោះមិនដឹងនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដែលពួកគេចង់ដឹងដើម្បីពួកគេក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋសកម្មនិងអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានការយល់ដឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទឧបសគ្គក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនា សម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានមានពុទ្ធដីកាកាលពីថ្ងៃពុធថាទ្រង់មិនព្រួយបារម្ភអំពីការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Donald Trump ដែលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះទេហើយទ្រង់ចង់ជួបជាមួយនឹងលោក Trump នៅពេលអនាគតទៀតផងមេដឹកនាំសាសនានៅបន់ទីបេដែលនិរទេសខ្លួនឯងរូបនេះបានមានពុទ្ធដីកាថាទ្រង់គិតថាសកម្មភាពរបស់លោក Trump ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាចនឹងខុសពីពាក្យពេចន៍ដែលលោកបាននិយាយក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានមានពុទ្ធដីកាថាទ្រង់រំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបជាមួយនឹងលោក Trump ក្នុងពេលណាមួយនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានទទួលស្វាគមន៍សម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាចំនួន4ដងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងនៅក្នុងសេតវិមានហើយលើកចុងក្រោយបង្អស់គឺកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះជំនួបរបៀបនេះត្រូវបានភាគីខាងចិនប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមេដឹកនាំកុម្មុយនីសចាត់ទុកព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាជាការគំរាមកំហែងដល់ការបំបែកបំបាក់ប្រទេសខ្លួនកងកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាពួកគេបានឡោមព័ទ្ធទីក្រុងមូស៊ុលទាំងស្រុងហើយដោយបានកាត់ផ្តាច់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ាកាក្នុងប្រទេសស៊ីរីយោងតាមក្រុមមន្ត្រីជាមួយនឹងកងកម្លាំងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនិងក្រុមបាបោអាល់សាបាប់ក្រុមនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងខឺតនៅតាមផ្លូវដែលភ្ជាប់តាល់អាហ្វាទៅកាន់ទីក្រុងសិនចាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចទីក្រុងមូស៊ុលដោយបានរារាំងមិនឲ្យចូលទៅផ្លូវកាន់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីបាននោះទេប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាពិតប្រាកដមែនចំពោះផែនការនាំយកជនជាតិអូស្ត្រាលីចំនួន3នាក់មកកាត់ទោសអ្នកទាំង3នេះធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានដកស្រង់សម្ដីលោកហ្គេងឈួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាបុគ្គលិកទាំង3នាក់នៃក្រុមហ៊ុន Crown Resorts LTD នឹងត្រូវកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែលោកហ្គេងមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីបទចោទប្រកាន់អ្វីដែលពួកគេត្រូវទទួលនោះទេក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអូស្ត្រាលីបានទទួលពីភាគីចិនពីការជួលដំណឹងជាផ្លូវការអំពីការចាប់ខ្លួននោះហើយក្រុមហ៊ុន Crown Resorts មិនបានឆ្លើយតបនឹងសារដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយទេកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធកន្លងមកនេះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទំនងជាដកថយពីជំហរដ៏រឹងមាំមួយចំនួនរបស់លោកក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដែលក្នុងនោះរួមមានការចាប់លោកស្រី Hillary Clinton ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមលោក Trump បានជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកនិពន្ធនៃសារព័ត៌មាន The New York Times កាលពីថ្ងៃអង្គារសារព័ត៌មាននេះត្រូវលោកថ្កោលទោសក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាថាមិនស្មោះត្រង់និងកំពុងបរាជ័យប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនិយាយថាលោកគោរពនឹងតែងតែអានសារព័ត៌មាននេះលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមឺខលកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ចេញការមិនសប្បាយចិត្តនឹងផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដៃគូមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា TPP ដែលបានគ្រោងទុកនោះខណៈដែលលោកស្រីមឺខលមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះលោកត្រាំឲ្យចំនោះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមិនសប្បាយចិត្តទេអំពីការដួលរលំកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ខ្លាំងក្លានេះហើយលោកស្រីក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនាពេលអនាគតនឹងមិនល្អដូចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.